От ДПС се превели в държавния бюджет надзетите средства от партийните субсидии. Либерализация и на газовия пазар чрез създаването на отделна борса за търговия с газ предвиждат приети от парламента промени. На 75 годишна възраст почина актьорът Макс Райт, изиграл Уили Танер в сериала Алф.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Насилието у нас е погрешно интерпретирано, а законодателството на страната по отношение на политиките за деца не се познава. Думите са на социалния министър Бисер Петков, който откри днес в столицата конференция за превенция и борба с насилието над деца. Конференцията беше съпътствана от флашмоб, по време на който родители настояха децата да не бъдат отнемани от родителите си, когато няма доказателства, че са в риск. Още от Димитър Панев.
Държавата няма право да влиза в спалнята, хола и най-вече в детската стая на едно нормално семейство. С това убеждение десетки родители се събраха в близост до мястото, в което се проведе конференцията, за да припомнят, че българските деца трябва да растат със своите семейства. Милко Божанов и негови съмишленици се аргументираха така.
Седем стратегии се обсъждат и се създава постепенно с тия промени в българското законодателство такава организация, че Гестапо изглежда като благотворително дружество.
Абсолютно. И най-лошото, че лъжат в самата конвенция, т.е. конвенция за правата на детето. Там също пише, че родителите са тези, които се грижат за най-вищи интереси.
Невъзможни, повтарям, невъзможни за изпълнение в развити държави, нали, което попада дете в риск. Тоест, 97-98% от българските деца ще попаднат в риск в един момент. Това на мен ми прилича на правене на каталог. Всъщност, тук в момента се извършват едни счетоводни дейности.
Кой какви пари, откъде
кой какви пари, откъде и как да вземе. Въпросът е, че за една торба пари трябва да вземе две торби деца. И това няма да се получи никога. Кой може да компенсира детските сълзи?
Междувременно при откриването на конференцията социалният министър Бисер Петков призова да показваме добрите примери по отношение на политиките ни за деца, но и да не скриваме лошите.
През последните няколко месеца у нас се наблюдава липса на еднозначно разбиране, погрешно интерпретиране и силно поляризирани мнения по отношение на насилието. Сред обществото ни е видно и недостатъчно познаване на действащото от много години законодателство в областта на закрилата на детето, включително по отношение на постъпването и работата по сигнали за деца в риск, регламентираното задължение за съдействие и други постановки.
Делото срещу Иванка Ройдова, станало известна като Кървавата Вани от село Брани поле, продължава в апелативния съд в Пловдив. Ройдова е призната за виновна в това, че е поръчала убийството на 70-годишния си брат и съпругата му, както и на семейството на дъщеря им с деца на 8 и 16 години. Кървавата Вани е събрала и предала на наед от нея мъж информация за шестимата, къде живеят, как се предвижват, къде учат децата и дали и дал дори дала насоки как да бъдат убити. Наетият убиец обаче се оказал агент от българските служби. Мотивът е за поръчаното убийство – наследство, оставено от бащата на Ваня, което тя оценява на около 4,5 милиона долара, но пък нямала дял в него. Наследникът бил брат. Предишното заседание по делото беше засекретено от апелативния съд в Пловдив, тъй като показания тогава даваше агентът от службите. Информацията е на Искра Койчева. Акция на ГДБОП срещу организираната престъпна група за лихарство и рекет се извършва в момента на територията на Лясковец и околността, съобщават от спецпрокуратурата. Претърсват се адреси и автомобили, извършват се лични обиски и се разпитват свидетели и пострадали лица. По информация на Дарик са задържани петима души. Подробности за дейността на групата се очакват след приключване на операцията. Информацията е на Христо Гатев. Трима души са задържани след инцидент на пътя София-Варна, при който загина 52-годишна пешеходка, съобщават от МВР Ловеч. Тази сутрин около 4 часа и 45 минути в центъра на тетевенското село Български извор лек автомобил с ловешка регистрация блъснал жена, а водачът и спътниците му са избягали от мястото на инцидент. От полицията уточняват, че тримата са установени и задържани. Предстои да им бъдат взети проби за алкохол и наркотици. Лекият автомобил е нанесъл щети на крайпътни стълбове. По случай образувано досъдебно производство, движението в участъка вече е възстановено. Проверката на Общинско дружество Чистота Искър отива в прокуратурата. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова днес по време на заседанието на Общинския съвет. Съветниците одобриха и доклад на кмета, според който 4 спорни имота в Борисовата градина ще станат публична общинска собственост и вече няма да се управляват от софийски имоти. Пряко включване на репортерът ни Гергана Гайдарова.
Здравейте, от Общинския съвет на София. Около работата на Общинското дружество Чистота и Искър всъщност отново се заговори, след като общинските съветници трябваше да одобрят отчетите на дружеството за изминалата година. Тогава общинският съветник от БСП Милка Христова алармира, че огромна част от общинската субсидия, която получава дружеството за дейността да почиства три столични района, Люлин, Красно село и Красна поляна, отива на практика за наем на техника, която се наема от фирма на Румен Гайтански Вълка. Всъщност 12 милиона са отделени за тази дейност и голяма част от тях, и според отчетите и думите на Милка Христова, отиват в тази фирма. След това столичният кмет Йорданка Фандъкова обясни, че всъщност по сигнал за дейността и нередностите в дейността на Чистота и Искър има проверка още от края на 2018 година. 6 месеца по-късно днес Йорданка Фандъкова обяви, че резултатите от тази проверка вече са готови. Те са открили множество нарушения, които дават основание проверката да бъде отнесена към прокуратурата, която да продължи работа по нея. Припомняме само, че през февруари месец беше отстранен до тогавашния директор на Чистота Искър и дружеството беше реорганизирано, така че да се управлява от управителен съвет от трима души. А Милка Христова от БСП поиска резултатите от проверката, които са установили тези нарушения, да станат достояние и на общинските съветници. За сега обаче те са изпратени към прокуратурата. Трябва да кажем, че проверката касае работата на Общинското дружество Чистота Искър 3 години назад. Също така имаше планове то постепенно да поеме почистването и извозването на буклука на цяла София, но това явно към момента няма да стане. И още едно общинско дружество се оказа проблемно, Софийски имоти. Всъщност дебата за неговата дейност се завъртя около проблеми, които са възникнали с 4 имота в Борисовата градина. Знаете, още преди повече от 10 години имотите, на които сега се помещават автокъщата Капитолия, заведенията Веселото село и Маймунарник, са минали в частни ръце и в момента общината взима действия, за да може те отново да станат общински и да бъдат премахнати дейностите, които в момента се развиват на тях. Така общинските съветници единодушно решиха тези имоти да станат публична общинска собственост, да бъдат изкарани от Софийски имоти и да се управляват от друго общинско дружество, но процедурите, които са започнали по тях, продължават, а още днес сутринта съветниците бяха посрещнати от протест пред столичната община срещу презастрояването на София. Около 50-60 души от различни граждански инициативи в различни части на града се бяха събрали, за да покажат позицията си, че не искат да се презастроява София. Това от тук за сега.
Частен съдебен изпълнител е обявил за публична продан сградата на бившето основно училище в Неделино. Първоначалната цена на терена от над 7100 квадратни метра е 195 750 лева. Върху триетажната масивна сграда има и възбрана от частна фирма. Обявяването на евентуален купувач ще бъде в края на месец юли. Училището е общинска собственост и е затворило врати преди повече от 15 години. Това не е първият опит на частен съдебен изпълнител да се опита да го продаде. Става въпрос за задължение на община Неделин от предишни мандати. Това е поредният опит за продажба, коментира кметът на Родопската община Боян Кехайов. Информацията е на Адриан Кулев. Разговорите на ДПС с управляващата партия за размера на партийната субсидия са приключили и движението няма да участва в нови консултации, заяви в кулоарите на парламента депутата Делян Пеевски. Според него с отлагането на второто гласуване в зала на актуализацията на бюджета и намаляването на партийната субсидия от 11 на 1 лев, след като промяната е приета на второ четене в ресорната комисия, се нарушават парламентарните правила.
Това е смешно, което се случва в момента. Субсидията е прието на второ четене 1 лев. Този въпрос е свършил. Комисия на второ. Какво променим? Доклада е изготвен. Как ще го направят? Ако ще нарушават парламентарните правила, ми нека да видят. Ние няма да гласуваме в комисия. Друго да си гласуват. Как ще го направят? Има ли така парламентарна техника? Субсидията е 1 лев, колеги. Разговорите с управляващата партия приключиха. Ако те не си държат на думата си, е техен проблем. 1 лев. Оставаме да видим какво ще направят те. Ако се извъртат, те се извъртат.
От ДПС са превели в държавния бюджет надзетите средства от партийна субсидия. Това обяви пред журналисти в парламента председателят на парламентарната група на ДПС Мустафа Карадая. Той информира още, че това е станало днес отговор на получено вчера писмо от Министерството на финансите. Либерализация и на газовия пазар чрез създаването на отделни борси за търговия с газ предвиждат приетите от парламента на първо четене промени в закона за енергетиката. Те минаха през пленарната зала с 107 гласа за, 1 против и 61 въздържали се. Битовите потребители няма да бъдат засегнати от борсовата търговия на газ, коментира пред медиите министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Законопроектът става дума за постепенно, с много малки стъпки, много малки крачки либерализиране на пазара и всъщност извеждането на такъв тип потребители на природен газ, които са различни от битовите потребители или от така наречените защитени потребители. Така че никой не бива да се притеснява. Всеки един така елемент от законопроекта ще бъде много внимателно анализиран. Вие чухте, че ще бъде създадена работна група, тя ще включва много широк кръг представители, така че да можем да огледаме всички тези евентуални рискове, които биха настъпили и да предотвратим евентуално тяхното така негативно въздействие. Но трябва да бъдат спокойни и потребителите на природен газ, трябва да бъдат спокойни и дружествата, които получават своя природен газ. Никой няма да направи нещо, което да противоречи на техните интереси. Законопроектът ще бъде подложен на широка дискусия в рамките на тази работна група, но стъпката трябва да бъде направена. Това е наистина изключително важно. Всичко това се прави с цел да има по-голяма конкуренция, да има по-добри цени за българските потребители.
От БСП гласуваха въздържали се, а по време на дебата Драгомир Стойнев заяви, че имат съмнение, че с промените в закона ще се даде възможност за пазарни манипулации на газовата борса.
Вчера в 1.20 и в 4.20 на енергийната ни борса бяха закупени от клиент два пъти по 50 мегавата на базов товар електрическа енергия от ЧЕЗ Трейд на цена 91 лева и EVN Trade South East Europe на цена 85 лева. Странно, защо толкова ниска цена съвпада с обявената планова ремонтна програма на АЕЦ Козлодуй. Тоест на две компании, западни компании, доста мощни компании, предлагаме най-изключително ефтина енергия при планиран ремонт на АЕЦ Козлодуй, която след това ще има големи и печалби за тези компании. Нещо повече. Три часа преди да се получи тази цена на ЧЕЗ, дадена компания има спечелен търг на цена 115 лева. Манипулациите на енергийната борса и тази газова борса, която ще създадем, ще бъде пълното копие на енергийната борса, ще доведат и тези манипулации в газовата борса. Ние искаме Българския енергиен холдинг и най-вече Комисията по енергийно и водно регулиране да започне проучвания и дали няма наистина пазарни манипулации.
На направената от БСП аналогия между борсата за търговия с електрическа енергия и бъдеща газова борса, енергийният министър Теменужка Петкова отговори така.
Ако има някакви съмнения за тръжни манипулации, компетентният орган, към който всеки един трябва да се обърне, е българският регулатор. Нито Министерството, нито БЕХ имат възможност да правят подобен тип проверки. Така че, ако има съмнения за някакви манипулации, за някакви така проблеми в процедурите, разбира се, трябва да бъде сигнализиран българският регулатор.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Руски пътнически самолет Ан-24 извърши аварийно кацане в северната част на Руската република Буратия. Двамата пилоти са загинали, но пък се спасили всичките 42 пътници и едно дете. 7 от пътниците са с леки наранявания, съобщава агенция ТАСС. Самолетът на авиокомпания Ангара е излетял от Нижангарск за Улан-Удэ тази сутрин. Малко след излитането обаче единият двигател отказал и екипажът е за решение да се върне на летището. При кацането машината е излязла от пистата и се ударила в постройка, след което на борда е избухнал пожар. 75 години след края на Втората световна война, операторът на холандските държавни железници планира да предложи обезщетения на оцелелите от Холокоста и на техни роднини заради транспортирането на евреи и роми до нацистските концентрационни лагери в Холандия. По данни на железопътната компания, днес още са живи между 5000 и 6000 оцелели от концлагерите, като те или техните роднини могат да поискат компенсация на стойност от 5000 до 15 000 евро на човек. Причината за това решение на холандски оператор на железниците е, че не се е противопоставил на депортациите и е спечелил около 2,5 милиона гулдена, които днес се равняват на около 1 милион евро. Венецуелските служби са осуетили заговор за убийство на президента Николас Мадуро и най-близките му политически съюзници. Говорителят на Мадуро Хорхе Родригес каза по държавната телевизия, че група от пенсионирани полицаи и войници е планирала да нападне с експлозиви ключова правителствена сграда и да завладее военновъздушна база в столицата Каракас. Родригес уточнява, че заговорниците възнамерявали да освободят бивш министър на отбраната, който сега е в затвора, и да го обявят за президент. Говорителят на Мадуро каза още, че заговорниците са били подкрепени от Чили и Колумбия. На 75 годишна възраст почина актьорът Макс Райт, изиграл Уили Танер в сериала Алф. Новината беше потвърдена от семейството на актьора, който от дълги години водеше борба с рака. В кариерата си Райт участва в няколко телевизионни сериала, а в последните години се беше отдал на старата си любов – театъра. Христо Гатев ни припомня за него.
Сериалът Алф продължава едва 4 сезона между 1986 и 1990, но придобива огромна популярност и до днес си остава комедийна класика.
Усещаш, че ти се приспива. Вече не си котарак. Ти си геврек.
Изглежда пак трябва да ти припомням законите в тази къща. Точка първа. Членовете на семейството не трябва да се изяждат.
Е, не се прагай толкова.
През 90-те години и началото на новия век сериалът се завъртя и по българските телевизии, а много от децата тогава израснаха с приключенията на безпардонния и саркастичен извънземен от Мелмак, с голямо чувство за хумор, който след инцидент с космическия си кораб отсяда в къщата на семейство Танер в САЩ.
Удръж малко, Уили.
Какво е?
Радиоактивните отпадъци от кораба ни. Няма страшно. Животът на тази планета е безопасно, стига да не ги отваряш. Да, цветните ми моливи.
В ролята на главата на семейство Танер Уили влиза актьорът Макс Райт, като и до днес това си остава най-известното му изпълнение на екран. Райт се появява в ранните епизоди на сериала «Приятели», има роли още и в «Ах, този джаз» и «Бар на здраве».
Няма да пътувам.
Защо?
Не бъди груб. Защо, Дороти?
През 95-та актьорът бе диагностициран с лимфома, но от дълги години бе в ремисия. Днес двете му деца потвърдиха, че актьорът е починал в Калифорния. В последните години Райт се беше отдал на старата си любов, театъра, като участваше в постановки като 12-та нощ и Ничия земя, а през 98-ма получи номинация за награда Тони за изпълнението си в бродуейската адаптация на драмата на Антон Чехов Иванов. Преди 3 години почина и унгарският актьор Мичо Месарош, изиграл и самият Алф. Месарош, който бе висок едва 84 см, се снимаше облечен в пълен костюм, но след оплаквания, че му е топло в него, след първия сезон е сниман само от кръста нагоре. През 2018-та Warner Bros. Съобщиха, че има идея за ремейк на сериала, но само 2 месеца по-късно проектът беше преустановен.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!